Matius bab 20.
Saiki Gusti Yesus mulangi ngene.
Nek anake manungsa teko lan nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo prawan 10 sing arep ngiring manten lan padha nggawa oncor kae. Metuk manten lanang. Prawan 10 kuwi sing 5 goblok lan sing 5 pinter. Prawan 5 sing goblok padha nggawa oncor nanging ora nggawa lenga serep. Lah prawan 5 sing pinter nggawa oncor lan nggawa lenga serep. Kadung manteni lanang ora teko-teko, prawan-prawan mau padha ngantuk sampai keturon. Nang tengah wengi eneng wong celuk-celuk, "Manteni teko, ayo padha metuk." Prawan 10 mau terus padha tangi lan jiko oncori dewi-dewi. Prawan 5 sing goblok terus nembung marang prawan-prawan sing pinter, "Mbok aku dikei lengamu sithik, awit oncorku arep mati." Prawan-prawan sing pinter semaur, "Ora, mengko awake dhewe kabeh ndak kekurangan lengo. Kono golek dhewe nang setur nek butuh." Kadung prawan-prawan sing goblok mau padha budal tuku lengo manteni lanang teko. Prawan-prawan sing wis toto-toto mau terus padha ngiring manteni mlebu nang omahe sing duwe gawe. Lawange terus dikancing. Ora let suwi, prawan-prawan sing tuku lengo mau padha teko terus celuk-celuk, "Bapak, bapak, mbok dibuka lawange." Nanging manten lanang mau semaur, "Kowe sapa? Aku ora kenal kowe."
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngene.
Mulane padha meleko. Awit kowe ora ngerti dinane, apa jame tekane anake manungsa.
Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane.
Nek anake manungsa teko nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo sawijine wong sing arep lunga nang negoro ado. Wonge nyeluk slaf-slafe terus dipasrahi bandane. Sing siji dikei duit emas 5.000, sing liyane 2.000, lan sing nomor 3 dikei 1.000. Siji-sijine dikei duit manut kapinterane dhewe-dhewe. Sawise kuwi wonge terus budal. Slaf sing nampa duit emas 5.000 terus budal nglakokke duwite lan entuk bathi 5.000 duit emas. Semono uga slaf sing nomor 2 dene entuk bathi 2.000. Nanging slaf sing nampa duit emas 1.000 malah ngeduk luangan lan duwite sing duwe omah dipendem nang kono. Letsui sing duwe omah mulih. Terus slave dikongkon teko ngekei laporan. Slaf sing nampa duit emas 5.000 maju terus masrahke badine 5.000 karo ngomong, "Gusti, aku mbok pasrahi duit emas 5.000. Lah iki deloki, aku entuk badi 5.000." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kuwi slaf sing apik lan sing temen. Jalaran duit setitik mbok lakokke apik. Kuwi saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Uga slaf sing nampa duit emas 2.000 maju. Dene ngomong, "Gusti, kowe ngekei duit emas 2.000 marang aku. Lah iki delokke, tak tambahi 2.000 batine." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kowe pancen slaf sing apik lan sing temen. Duit setitik mbok lakokke apik. Mulane kowe saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Sakwise kuwi, terus slaf sing nampa duit emas 1.000 maju. Tembunge dekne ngene, "Gusti, aku ngerti nek kowe kuwi wong kereng. Awit kowe ngunduh nang panggonan sing kowe dhewe ora nyebar lan kowe narik tanpa masang dhewe. Mulane aku wedi lan duitmu tak pendem nang lemah. Lah iki duitmu tampanen." Sing duwe omah terus ngomong, "Kowe kuwi slaf sing ala lan males. Kowe ngerti nek aku ngunduh nang panggonan sing aku dhewe ora nyebar lan aku narik barang sing aku dhewe ora masang. Ajure duitku mbok dekek nang bank. Dadine aku bisa entuk duitku karo rentene. duit emas 1000 kuwi dijaluk lan dikekke marang slav sing wis duwe 10.000. Awit sapa sing wis duwe kuwi bakal dikeki luweh oke meneh sampai luber. Nanging sapa sing ora duwe barang setitik sing diduweni kuwi malah bakal dijaluk kabeh. Saiki slav sing ora eneng gunane kuwi dicekel lan ditokke nang pepeteng. Nang kono bakal tangisan lan ngerot untu.
Gusti Yesus terus ngomong ngene.
Besok nek anake manungsa teko nganggo panguasane lan diarak-arak karo sakehe mulekate, dene bakal jagong nang dampare kaswargan. Para mulekate bakal nglumpukke kabeh bangsa nang ngarepe dampare. Dene bakal misah wong-wong mau dadi loro, kaya nggone tukang angun kae misah weduse gembel sangka wedhus bandot. Weduse gembel disingkirke nang tengene lan weduse bandot nang kiwane. Ratune terus bakal ngomong marang wong-wong sing nang tengene. Bapakku wis berkahi kowe, padha mbrinio. Kowe bakal ngrasake berkah kratone Gusti Allah sing wis dicawiske kanggo kowe wiwit laire jagat. Awit donge aku ngelih, aku mbok kei mangan. Aku ngelak, aku mbok kei ngombe. Donge aku songko panggonan ado, aku mbok kei inepan. Donge aku orang duwe salin, aku mbok kei salin. Donge aku loro, aku mbok rumati. Donge aku nang seterapan, aku mbok tilii. Nang kono wong-wong sing resik atine bakal podo ngomong, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih terus ngekei mangan, apa weruh kowe ngelak terus ngekei ngombe kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe kaya wong sangka panggonan ado, apa ora duwe salin. Lah kapan awake dhewe ngekei inepan, apa ngekei salin kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe loro, apa nang setrapan? Lah kapan awake dhewe nilii kowe? Ratune bakal semaur marang wong-wong sing nang tengene. Podho elingo, apa wae sing mbok tindakke marang salah sawijining sedulurku iki, senajano marang sing cilik dhewe, kuwi podho wae karo nek mbok tindakke marang aku. Ratune uga bakal ngomong marang wong-wong sing nang sebelah kiwane, podho lunga sangka ngarepku, Gusti Allah wis nampik kowe. Lunga nang geni sing langgeng, sing wis dicawiske kanggo setan lan para mulekate. Awit donge aku ngelih, kowe ora ngekei mangan aku. Aku ngelak, aku ora mbok kei ngombe. Aku sangka panggonan ado, aku ora mbok kei inepan. Aku ora duwe salin, aku ora mbok kei salin. Donge aku loro, lan donge aku nang setrapan, kowe ora nilii aku. Wong-wong kuwi terus bakal takon, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih apa ngelak? Lan kapan awake dhewe weruh kowe kaya wong sing sangka panggonan ado? Lan kapan awake dhewe weruh kowe loro apa nang setrapan? Ora tahu. Mulane awake dhewe ya ora nulungi. Ratune bakal semaur. Rungokke sing apik. Apa wae sing ora mbok tindakke marang salah sawijine wong sing cilik dhewe iki, kuwi ya ora mbok tindakke marang aku. Wong-wong kuwi bakal nampa setrapan langgeng, nanging wong sing resik atine bakal nampa urip langgeng.